amma og pappa.
Já, þú varst að segja mér að, að systirinn hefur verið dreymin.
Já, hún var svo leys.
Já, og fyrir hvað þetta er fyrir hverju dreymt hann helst?
Nei, ég er búin að gleyma allir nú þessi eina dreym. Ég er búin að gleyma því, nei, mann ekki einasta, ekki einasta.
En hérna foreldreynum, voru þeir?
Mamma, meiran berðreymin og veistu þá að hana dreymdi mópin augun. Heyrðu, svoleiðis var að pappi var svo oft í burtu á vorin og við krakkarnir erum alveg að sjá kindurnar og ganga frá þeim og mamma að fylgjast með því. Svo var hún svo oft svo þreytt að hún var verið eins og ég því get sofið allan sólarhringin á vorin þegar gott er veður þó ég sofi ekkert í skandi. Og svo var nú alltaf auða börn og alltaf þreytt en við vildum alltaf fá einhverja leiðbeiningar hjá henni. Og stundum fórum við að rúminu til hennar og þá var hún fann að sofa og þá opnaði hún augun og sagði Góður lofið mér að dreyma svo fallegt, lofið mér að halda áfram og það var eins og hann bæri að dreyma þó að við varum búin að vekja hana og varum búin að opna augun, þá sagði hún Mér að dreyma svo fallegt, lofið mér að vera bara í friði krakkan mínu Mér dreyma svo allt, við tókum ekki tillit til þess hún vissi alltaf hana dreymdi bara dauðan hann kom, það var bara karlmaður í dökkum fötum ungur maður sem kom og sagði henni að hann væri dauðin og hann skildi alltaf láta hana vita ef einhverju nákomnir hennar dæju og það bara það gekkaði ekki þá bara dreymdi hana að maðurinn kom og sagði henni þetta rólega nú fyrir þessi þín að deyja og hún skrökvaði því ekki einu sinni var gamall maður sem var giftur föður systur mömmu sem að mamma hétt í höfuðið á mamma hétt Elísa í höfuðið á konunas og hann kom og
ég
kom,
nei, ég næ, nú næ
endilega
herðu, Emilía, já ég náðu þess ekki, voru að byrja aftur
já, hann það var gamall maður og hann var giftur föður systur mömmu og hann var alltaf að prjóna fyrir mömmu vettlinga og sokka Svo kom hann einu sinni, en ég var ekkert verið að vita fyrir mamma sagði mér eftir á og vildi endilega taka svo mikið bandi og gagni einhverju og fara með og hún sagði nei, ég á svo lítið til núna og komst alveg undan því. En það var bara það að hann var dáin eftir tvo daga. Hún vildi ekki láta hann vera að standa í því að brjóna á síðan. Hún sagði ég komst alveg undan því en hann var svo alveg leiður yfir þessu og sagði að endilega vil ég fá núna nóg verkefni því nú hef hann svo nú, að veri sér svo mikið dæður að dveli því að dunda við að prjóna og svona var þetta það bara en fólk núna það er hægt að vera nokkuð dulrænt allt þetta fargan sem yfir fólkið dynur með sjónvarp og útvarp og síma þetta gerir fólkið svo ónæmt Ég held sko að ég myndi ekkert vera berð dreymin eða verið svona meira innan manna fólk, ég er svo mikið ein. Þess vegna dreymir mig svona, getur mig dreymt svona fyrir höður.
Já.
Já. Og mér dreymir meira yfirleitt dána fólki heldur þetta sem er lifandi. Það er eins og var standi meira í tengslum við það er svo margir af því sem maður mestu umgengist mævina sem eru hornir. Og það er eðlilegt. Það er svona. Já, já. Það nú það. Nei, dauðin, hann, maður nú ekki hrættur með hann. Maður hefðist hann svo sjálfsagður. En það margt fólk sem hrætt við dauðan.
Já, hún sagði það.
Ég miklu hrættar hefði lífi, heldur um dauðan.
En hérna, ég ætlaði að spyrja þig Dreymdi þið nokkur tíma fyrir svona miklum atvörðum í fjölskyldunni?
Nei, ekki mjög mikið. Það gerðist ekki neitt svo, það er svo lítið slysfarin í mín nætt. Aldrei hefur neitt að mínu nánustu dáið að slysförum síðan að bræður Emilíu ömmu minnar, þeir fóru slysförum fjórir í sjóuna og einu vori. En hitt hefur svo lítið farið að slysförum, það er svo varkátt fólk, eins og til dæmis bróðir minn sem að Norgun fannst vera voðalega óvarkár á sjónum, hann var einu ári aldrei ég, en hann var ábyggilega fæddur svo mikil sjómaður sem nokkur maður gat verið og þeir sem voru með honum voru eins óhrættir og nokkur gat verið, hversu djart sem að þessu djart sem að ég, nú finn ég ekki orðin
djart sem að fór, já.
Já, já
já, já já, en var það bara systir þín sem var svona orsbá
já, ég fylgdist nú mikið minna með yngri sískjum mínum, þá var ég farin burtu svo mikið ég held að það hefði búið að margt að mínu fólki í móðrættinni verið afskaplega draum spakurt ég held það
maður þetta er fleira fólki sem og ekki, nei, þú kannt auðvitað enga að draumum þess
nei, ekkert það er ekki neitt mér dreymdi þegar fyrir tíu árum síðan þegar ég maður svo vel að það var sama veturinn og Vestmannið gosið þar þá bjó ég þannig vestur á Sólvöllagötu þá dreymdi mig heila nótt og ég marg vaknaði á milli og fór að dreyma það aftur og það er svo einkennilegt að það dreymdi mig nóttu til og byrjaði bara strax nefnum nóttin að dreyma það og hélt áfram að dreyma það allt í sambandi við Áltamýri og ég fór alltaf að fara að segja einhverju konu þetta ég er búin meir sér að gleyma hver hún var og hún nefndi ekki að hlusta á það nema ég man ekki að segja því það engan þekki ég nú þar og setti ekki til sambandi við sjálfa mig það allt, mér verið búið að dreyma Áltamýrinni í alla nótt en það fyrir það, hér á ég á líka